Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnes tu s Péťou nejsme sami. V našem studiu vítáme Michalu Strnou, odbornici na marketing a public relations, ale hlavně spoluzakladatelku iniciativy Pod svícnem, která se zaměřuje na edukaci společnosti a také změny legislativy v oblasti domácího násilí. My se už s Míšou známe, tak a potykali jsme si, takže pro účely rozhovoru si budeme i nadále tykat. Takže Míšo, vítáme tě v našem studiu.
Ahoj, dobrý den a moc děkuji za pozvání. Vážím si toho.
Ty jsi původně vystudovala politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jak jsi se od politologie dostala k problematice domácího násilí?
Ta cesta byla trošku delší, protože já jsem vlastně na politologii měla specializaci volební studie a politický marketing a odtud mě vítr zavál spíš k tomu komerčnějšímu marketingu a PR. A časem jsem měla pocit, že bych kromě své agentury chtěla splácet i nějaký ontologický dluh, řekněme. A přišlo mi fajn, abych ty své nějaké schopnosti, které jsem během té doby vlastně co v téhle oblasti dělám, napnula směrem k nějakým věcem, které dávají smysl. Mně se hodně dotýkala problematika týraných dětí, sexuálně zneužívaných dětí a říkala jsem si, že tady cítím i velký deficit české společnosti, jak vůbec na tohle nahlíží, vysokou míru bagatelizace a normalizace, a protože jsem chtěla i něco změnit v rámci legislativy, nejenom dělat osvětové kampaně, tak jsem se vlastně domluvila s kamarádkou Bárou Urbanovou, která je spoluzakladatelkou iniciativy, a ta řekla, že nemá smysl vytrhávat právě tu oblast týraných dětí a sexuálně zneužívaných dětí z problematiky domácího násilí a bylo by fajn, abychom tady ty věci vlastně zasazovali do kontextu, protože děti jsou také lidi, stejně jako ostatní členové vlastně domácnosti, partneři, partnerky a seniori.
Když se na to podíváme trošku prakticky, tak když nastíním takovou modelovou situaci, tak procházím, nebo jsem si třeba já osobně prošla domácím násilím a sebrala jsem odvahu k tomu, abych se vám směřila, tak jak to probíhá? Já se na vás ohledně jako sociální sítí vám jako napíšu a vy mě pak někam přesměrujete, nebo jak to probíhá?
Přesně tak. My se snažíme většinou identifikovat, co se vlastně opravdu v té domácnosti děje, jestli se o jakou formu domácího násilí se jedná, a v tu chvíli se snažíme vlastně pomoci v rámci třeba nějaké, řekněme, právní pomoci, to znamená, že odkážeme na nějaké spolupracující advokátní kanceláře nebo advokáty, se kterými spolupracujeme, dále na pomáhající organizace, jejichž místo je tady absolutně nezbytné, a to bych chtěla vypíchnout. A případně, pokud se jedná o problematiku sociálně právní ochrany dětí, tak na někoho, kdo se vlastně zabývá touto problematikou nebo tady touhletou oblastí.
Jestli se nepletu, tak vaše iniciativa funguje přes rok a půl. Můžete, nebo kolik tak denně vám třeba přijde jako podobných zpráv, dá se to nějak jako vyčíslit?
Denně nám chodí vlastně desítky příběhů. Někteří chtějí pomoc, někteří se potřebují jenom svěřit, protože mají pocit, že jim nikdo v životě nevěřil. My jsme třeba kolikrát opravdu tím prvním článkem, na který oni se obrátí a řeknou, hele, stalo se mi v životě tohle a tohle. A já neočekávám od vás nic, já chci jenom, abyste si to vyslechli, a jsou vlastně strašně překvapení, když řekneme jasně, my ti věříme, to je strašný, hele, máš nějakýho terapeuta, víš, co se ti opravdu jako dělo a tak dále a tak dále. Oni většinou se totiž identifikují s některým z těch příběhů, kterými třeba na těch stránkách našich publikujeme, a vlastně teprve v tom příběhu naleznou nějaké, řekněme, paralely se svým životem a uvědomí si, ale Ježišmarja, jako to je vlastně to, co se mi taky dělo, a tohle je teda to domácí násilí. Aha, já jsem, protože jako oběť většinou máte tendenci si to chování toho pachatele, toho násilníka, agresora, a já teda používám generické maskulinum, tak se za to omlouvám, ale samozřejmě těmi násilníky jsou i ženy, že mají prostě tendence si to nějakým způsobem normalizovat. Je to určitá forma přežití těch lidí. A já bych chtěla říct, že vlastně každý, kdo si tohleto uvědomí, kdo s tím se snaží nějak pracovat, ať už v rámci právní pomoci, anebo že opravdu vyhledá terapeuta, nějakou psychologickou pomoc, tak je pro mě velkým hrdinou, protože ono to není jednoduchý.
Jak jsou vlastně v Česku současně nastavené zákony ohledně domácího násilí? Já jsem tě slyšela v jednom rozhovoru říkat, že problém nevidíš tolik v systému, ale v lidech. Jak to bylo myšlené?
Já vidím ten problém, jak jsi přesně říkala, v tom systému, jak se vlastně u nás k němu přistupuje. Od policie, která má tendenci to bagatelizovat a říká, prosím vás, paninko, tady se jedná o takovou italskou domácnost, no tak se tady párkrát jako poštěklíte. Potom ta oběť má tendenci tohleto vlastně dál už neřešit. Pokud neselže policie, tak se často stává, že selže třeba státní zastupitelství. Máme bohužel docela dost případů, kdy selhali i soudní znalci, kdy došlo k bagatelizaci z jejich strany. A nebo potom samotné soudy. Padají extrémně nízké tresty, pokud opravdu nedojde téměř k zabití, ale máme i případy, kdy opravdu došlo téměř k zabití té oběti domácího násilí a pachatel dostal podmínku. A ty podmínky, já vím, že šéf soudcovské unie by se mnou asi nesouhlasil, ten říká, že podmínky jsou dlouhé a přísné. Já bych si dovolila oponovat, protože podmínky, upřímně řečeno, těm obětem absolutně nepomůžou. Většina těch obětí nám řekne, mně by stačilo, aby si šel sednout třeba aspoň na ten rok, protože teďka on vyjde ven a první, co řekne, no ani ten soud nevěděl, jak to teda bylo a říká, že vlastně pravda je někde uprostřed. Protože kdybych dělal opravdu taková zvěrstva, ze kterých jsem byl obžalován, tak přece je jasný, že bych jako šel sedět, ne? Teď to je přece jasný.
Součástí té vaší iniciativy Pod svícnem je i petice, která je dostupná na vašich webových stránkách. Pokud se nepleteme, tak v té petici zaznívá, že žádáte o změnu zákona, aby došlo k větší ochraně obětí při odchodu od toho násilníka, ale i v jejich dalším životě. Jak si to můžeme prakticky představit?
Zaprvé bychom chtěli prodloužit tu lhůtu, kdy vlastně dochází k vykázání toho násilníka. Za druhé, aby třeba zaměstnavatel poskytl nějakou, řekněme, delší dobu na rekonvalescenci právě té oběti domácího násilí, protože ono to potom v důsledku, v tom, řekněme, ekonomickém, pomůže právě i jemu. Když se mu tam bude člověk neustále hroutit, tak jako, co si budeme, není to úplně ideální. A zároveň bychom chtěli, aby se k tomu přistupovalo v rámci jako domácího násilí, aby se přistupovalo k tomu i v rámci opatrovatelského řízení, protože často se ty soudy tváří, že když, teď zase přeženu, mydlíte manželku, tak je to úplně v pohodě, protože na děti to nemá vliv, ale na ty děti to má vliv. Často ty děti jsou právě potom nástrojem toho násilníka, ať už je to tady muž nebo žena. A on si vlastně skrz ně vyřizuje účty. To za prvé. A za druhé, dochází tam k takzvanému transgeneračnímu přenosu. To znamená, že když je tam to násilí mezi partnery, ty děti to často vidí a ten vzorec si s velkou pravděpodobností přenáší i do budoucna. Ať už jako oběti nebo jako právě ti násilníci, anebo v tom nejlepším případě budou jenom případem pro terapeuta nebo psychiatra.
Pokud zjistíme, nebo máme podezření, že někdo z našich blízkých nebo u kamarádů dochází k tomu domácímu násilí, jak mu nejlépe sami můžeme pomoct?
Ideálně věřte mu. Prostě zkuste, i když se vám to zdá sebevíc zvláštní, sebevíc sci-fi, že prostě ten sympaťák, který s váma chodí každý čtvrtek do hospody a je to ten král bavičů, tak zkuste věřit té oběti, že opravdu k tomu násilí dochází. I když jí nevěříte, prostě napište si to do deníčku, ale hlavně neříkejte, ale prosím tě, nepřeháníš, jako opravdu to tak bylo a teď to je takovej sympaťák. Tohle je to, co té oběti může jakoby nebo může jít co je to ten moment, kdy jí to může opravdu extrémně zranit a už se nikomu nebude svěřovat dál. Co jí říct? Ideálně. Dobře, neříkám, že je to pro mě lehká situace, ale můžeš mi všechno říct, jsem tady pro tebe. Zároveň nepřebíráte zodpovědnost za život někoho jiného. Mm-hmm. To první, co je samozřejmě vaše duševní zdraví. A ve chvíli, kdy se cítíte dostatečně silní, tak pomáhejte i ostatním. Ale to neznamená, že ji hodíte přes palubu. Na druhou stranu zase nemusíte prostě vtrhnout do té násilné domácnosti a zabalit kufry a vytáhnout násilí ven. To je první věc. Druhá věc. Je fajn, když ve vás vlastně najde tu oporu, protože vy pak můžete být třeba svědkem v rámci toho třeba nějakého soudního řízení a podobně. To, že neodchází hned za třetí, neznamená, že vy jste selhali nebo selhala ta oběť. Ona může odejít třeba za půl roku a nám se to stává opravdu často, že nejdřív se nám někdo svěří, že se mu něco takového děje. A pak teprve, fakt po nějaké době, kdy si to přebere v té hlavě, uvědomí si možnosti, racionálně to nějak zkusí zvládnout, tak pak teprve odchází. A to je vlastně to nejvíc, co vy pro tu oběť můžete udělat, že jí věříte a že si jí pokusíte pomoct. Ať už třeba i tím, že dáte kontakt klidně na nás nebo na nějaké spolupracující organizace, ať už je to třeba Profem, Akorus nebo Spondea, Persefona a další.
Vy pod svícnem usilujete o to, aby lidé, kteří mají zkušenost s domácím násilím, nebyli označováni jako oběti, ale jako hrdinové. V čem je tohle označení vhodnější?
Já bych tady do toho trošku skočila. Já jsem byla u Míši v podcastu pod svícnem a mě to označení jako hrdinka místo oběti dost jako potěšilo, protože jsem si najednou nepřipadala jako ta poškozená. Ne, mě pro mě jako oběť jako takový, jako připadala jsem si dehonestovaně, jakože mi někdo dává najevo, že se mi opravdu něco stalo, něco špatného a že je se mnou něco špatně.
A že je to takovej cejch.
A že je to cejch, že to mám prostě na čele. Ale to oslovení jako hrdina pro mě bylo fakt jako hezký, bylo to takový, že mi to dalo pocit, že jsem fakt jako něco zvládla, něco přežila, něco dokázala a myslím si, že to tak má jako spousta lidí, ale kde se to ve vás jako vzalo? Kde jste na tohle přišli, že by to bylo dobrý?
Protože mě právě to slovo oběť připadalo taky takové jako extrémně pasivní, jak kdyby ten člověk si to nechal líbit, jak kdyby prostě byl jenom vláčen nějakým osudem, ale jemu se stalo něco strašného od člověka, který mu vlastně extrémně důvěřoval, protože to domácí násilí logicky probíhá od těch blízkých lidí. Z toho rodinného kruhu, případně z partnerského života a tak dále. A to hrdina, že v angličtině se používá jakoby přeživší, survivor. Ale u nás to prostě zní hrozně. U nás to taky jako zní jako něco dobrý, jako přeživší je pro mě někdo, kdo prostě přežil autonehodu. Jo. Hmm. Ale to hrdina, ta moje idea byla taková, aby bylo opravdu na ty lidi, kteří tohleto prožili a prakticky přežili a úplně jiná, než jak se na ně ta společnost kouká dneska. Dneska se na ně společnost kouká, nebo doufám, že za ten rok a půl se to trošku podařilo změnit, ale dřív se ty lidi na oběti domácího sexualizovaného násilí dívali, jak kdyby se za to vlastně mohli sami a hledali neustále takový ty jako kličky, ale mohla si za to sama, co měla na sobě, čím jako to násilí vlastně vyprovokovala, no jo, ona byla taková hysterka a tak dále, což je, většinou není pravda. Je to jenom nějaká záminka. A my jsme vlastně chtěli těm lidem, kteří si tohleto prožili, dodat odvahu, protože ta odvaha je extrémně důležitá. Ve chvíli, kdy s tím bojujete, kdy to prostě nezašlapáváte každý den do země, ty svoje myšlenky, flashbacky a tak dále, ale opravdu vyhledáte tu pomoc, to je extrémně hrdinský čin. A já si ho strašně vážím, protože přijít za terapeutem a s prominutím vyzvracet se mu z toho svého osudu, příběhu, co prostě se mu v životě stalo, to není jednoduchý. Ten člověk fakt jako do konce života tady s těmihle věcmi bojuje. Právě proto my se snažíme ukázat, že domácí a sexualizované násilí není izolované jenom na tu dobu, kdy se to tomu člověku děje. A není to jenom na rok. Ne, to je prostě do konce života. A já teda nebudu dneska sprostá, ale prostě fakt jako do konce života se nějakým způsobem válíte v těch zvratkách, který vám ale způsobil někdo jiný, vy za ně nemůžete. A to je pro mě extrémně hrdinský čin, protože s tím každý den bojujete. Že prostě to nevzdáte, nevykašlete se na to, Nejdete na nuselák a nespácháte sebevraždu, ale opravdu s tím každý den bojujete. Jako klobouček úplně před každým hrdinou, který si tady tímhletím prošel.
A vy za dobu jako iniciativa pod Svícnem jste určitě museli slyšet plno hrozných příběhů. Pamatuješ si na nějaký, který by s tebou fakt vyloženě jako zamával?
Pamatuju, bylo to 11 zlomenin u 6měsíčního miminka. A to musím říct, jako, že ten příběh celý a v celém tom kontextu je pro mě doteď úplně strašně nepochopitelný, protože jako miminka pláču, miminka se rodí a vlastně všichni se neustále koukali na tu matku, jak kdyby za to mohla ona. Ona o tom prostě nevěděla. Nepřišel na to pediatr, nepřišel na to nikdo jiný a udělal to vlastně, tím pachatelem byl otec.
A mohla bys nám nějak jenom v krátkosti třeba ten případ nějak přiblížit?
Vlastně maminka prostě plakalo jí miminko a všimla si, že má vlastně trošku nateklou nožku, tak jeli do nemocnice a v té nemocnici vlastně zjistili, že tam je těch zlomenin daleko víc a vlastně neustále za ní chodili a jako říkali, no ale teď se stalo tohle, maminka se totálně zhroutila, protože to vůbec nečekala, protože ještě 2 týdny předtím byla vlastně u pediatričky na kontrole, která na nic nepřišla, jenom si myslela, že má víc plakavý miminko a kdo má vlastně děti, tak ví, že prostě miminka pláčou. Jo, jednou je to bříško, jednou je to prostě nevyspání a tak dále a tak dále. No a tam vlastně se zjistilo, že to miminko teda bylo brutálně týrané a pachatel klasika odešel s podmínkou.
Neuvěřitelný. Za tu dobu, co iniciativa pod Svícnem je, tak jsi zmiňovala, že denně vám chodí desítky nějakých příběhů a zpráv. Byly nějaké, které jste nemohli třeba veřejně sdílet, protože byly tak hrozné, brutální, že to našlo?
Bylo jich tam víc. Máme hodně příběhů, kdy ti lidé se chtěli jenom svěřit a nechtěli vlastně ten příběh publikovat, což my naprosto respektujeme. Ono to není jenom o tom honění nějakých jako lajků a senzací, ale fakt jako hodně pomáhá jenom to svěření se a vlastně vylití si toho srdíčka. A je to úplně v pohodě. Vůbec jako není to něco za něco, to bych chtěla docela dost zdůraznit. Ale měli jsme tam 3 příběhy, kde vlastně autor a 2 autorky byly pro, aby se ty příběhy nějakým způsobem publikovaly. Ale já se přiznám, že tam jsem byla jako docela dost cenzor, protože to bylo extrémně brutální a tam už to fakt jako zavánilo tím, že by nás mohli sociální sítě zablokovat a to si myslím, jako, že my dáváme ven jako hodně, některé ty příběhy jsou hodně brutální. Tady to bylo extrémně jako fakt jako na hranici extrémní surovosti.
Většinou se asi, aniž bych chtěla nějak jako předvídat nebo tak se asi většinou jedná o pachatele mužského pohlaví, ale svěřují se vám i muži s tím, že se na nich ženy dopustily domácího násilí? Případně víte o tom, že se například matky dopustily násilí jako na dětech?
Těch matek máme víc. To se přiznám, že pro mě jakožto matku je úplně nepochopitelný. Ne, že by to pro mě bylo pochopitelný ze strany otce, ale ne, prostě tohle jako nedávám. Ale máme tam docela dost matek. Většinou z jejich strany dochází k fyzickému násilí. Většinou tím terčem jsou děvčata, ale máme tam i několik případů chlapců. A potom, co se týče těch mužských obětí domácího násilí, třeba ze strany partnerky, tak těch máme taky pár, ale většinou se jedná o psychický násilí. Ale takhle, já nikdy neříkám a jakože některé případy jsou horší nebo lepší, není to olympiáda v traumatu, ale de facto to, že kolikrát i to psychické násilí si ti hrdinové a ty oběti berou daleko víc k srdci, než vlastně to fyzické nebo sexualizované násilí. A jedna naše hrdinka říká, ty šrámy na těle, ty jizvy, ty se prostě nějak zocelí. Ale ty jizvy na duši, ty se nezocelí nikdy. Prostě je to pochroumaný sebevědomí, ta nízká sebehodnota a tak dále. A to psychické násilí, a to je třeba si uvědomit, tak to je vlastně přítomno vždycky u každého násilí. Nikdy nemáte izolované třeba sexualizované násilí, nikdy nemáte izolované fyzické násilí, ale vždycky tam předtím dochází k nějaké manipulaci, gaslightingu, ponižování a tak dále, protože vlastně proto je to i sexualizované násilí a ne sexuální násilí, protože to není o tom sexu, ale je to vždycky o té moci. A to je vlastně tím jmenovatelem domácího násilí.
Je nám asi jasný, že každý z těch případů, které slyšíte nebo se dozvítáte o těch hrdinů, jsou jiné, ale je něco, co se tam často jako opakuje v těch výpovědích?
Vždycky je tam forma, nějaká forma ponižování a manipulace. A taky to, že když je to třeba ze strany partnerů, tak je to velmi postupné. Většinou ten partner nebo partnerka vypadají prostě jako ten nejlepší člověk na světě, který si umíte představit. Je tam prostě ten obrovský love bombing a ta láska jako trám a prostě ta chemie a jede to. Ale potom postupem času se z toho ideálního partnera začíná stávat partner dost neideální a vlastně ten hrdina nebo hrdinka najednou nechápe, co se vlastně stalo. A furt se vlastně vrací k těm začátkům a chytá se jich jako stébla trávy. Prostě. Jak kdyby se prostě snažili zachránit jenom těmi vzpomínkami a tak dále. Co se týče násilí nebo jakéhokoliv třeba sexualizovaného násilí na dětech, tak tam je vysoká míra manipulace s těmi dětmi. Opět je tam jakoby většinou je tam nějaký nedostatek lásky nebo konflikt vlastně v té rodině a to dítě vlastně se potom upíná k tomu dospělému, nebo i ne vždycky dospělému, může to být třeba bratranec 14-letý, jo, ať to nevypadá, že to se děje jenom u rodičů a prarodičů a tak dále, nebo u nevlastních rodičů a vlastně tím se jakoby vynahrazují tu lásku, kterou a tu pozornost, která jim vlastně chyběla předtím.
Ty jsi v nějakém rozhovoru mluvila i o tom, že znásilnění žen se často děje v 6 nedělí. Mohla bys nám tento vzorec nějak blíže popsat?
Já třeba říkám, že to znásilnění v 6 nedělí je jedna možná z největších prasáren, která se může stát, protože jste extrémně citlivý, jsou tam hormony, chodíte čůra do sprchy, protože prostě ta bolest je opravdu nepředstavitelná. A pokud vám ten partner chce extrémně ublížit, tak a teď nemluvím o tom, jako že to se děje prostě v každé domácnosti, ať mě zase někdo nikde nepodtahuje, ale když tam dochází k tomu fyzickému a sexualizovanému násilí, tak máme opravdu docela dost případů, kdy právě docházelo ke znásilnění v 6 nedělí. A jde právě o to, aby tomu pachateli nebo tomu násilníkovi, aby ta žena byla vlastně extrémně ponížená. Aby ve chvíli, kdy je vlastně strašně citlivá, extrémně citlivá, racionální schopnosti i uvažování v této době jsou trošku jakoby limitovaný, tak on přijde a místo toho, aby jí pomohl, tak ji vlastně tímto neskutečným způsobem poníží. A nemusí to být jenom taková ta klasická penetrace nebo anální znásilnění, ale může to být i třeba, tak když mi to nemůžeš dát normálně, tak aspoň si ho strč do pusy. S tímhle tím jsme se taky setkávali docela často.
A ještě, jestli bys nám mohla přiblížit takzvaný vzorec vařené žáby.
Určitě. Vlastně souvisí to s tou manipulací, o které jsme se tady bavili. Ten pachatel nebo pachatelka si vlastně tu oběť tak jako takzvaně předpřipravují. To znamená, že je tam určitá míra jakoby náklonosti, dávají něco, co vlastně té budoucí oběti chybí. To znamená lásku nebo pozornost nebo trpělivost. Prostě to, co je nějakým deficitem vlastně na straně toho hrdiny či hrdinky. Pak dochází vlastně k nějakému, řekněme, ta oběť pomalu vlastně začne inklinovat k tomu pachateli a ten ji začne pomalu, ale postupně ponižovat. A ve chvíli, kdy vlastně cítíte silnou autoritu, loajalitu k tomu člověku, lásku, který vám ale zároveň říká, že jste odporní, hnusní, blbí, bez něj byste si vůbec vlastně ani neškrtli, že můžete být vlastně rádi, že vám tu pozornost dává, tak vlastně se snižuje jakoby vaše sebehodnota, nějaké racionální uvažování o sobě a také sebedůvěra. A v tu chvíli jste ideálně předpřipravení na to, aby vlastně docházelo k dalšímu nebo k dalším formám vlastně toho domácího násilí. Může se pokračovat jenom v uvozovkách jenom, ale to, jako to psychické násilí jako rozhodně není málo. Ono prostě, já znám fakt jako spoustu lidí, kteří jsou zdevastovaní z takových vztahů. Ale v tuhle tu chvíli dochází k ideální situaci, kdy vlastně jste předpřipravení na to fyzické nebo sexualizované násilí. A já bych chtěla apelovat na všechny, kteří mají pocit, že jsou ponižováni, že se necítí komfortně v tom vztahu, že prostě opravdu ten člověk prakticky s nimi nechce být, tak ať klidně řeknou, že s nimi být nemusí a můžou odejít.
Jak se většinou ty oběti nebo ti hrdinové chovají? Snaží se nějak bagatelizovat to chování toho jejich partnera nebo toho násilníka? Uzavírají se nějak více do sebe? Nebo jsou tam nějaký signály, jak my třeba si můžeme všimnout, že někdo z našich blízkých se děje něco takhle špatného u nich doma?
Aniž by nám sami něco řekli.
Ano.
Ta bagatelizace je naprosto přesná, protože většina obětí má tendenci, jak jsem říkala, vlastně normalizovat a bagatelizovat to chování toho pachatele jenom kvůli tomu, nebo toho násilníka jenom kvůli tomu, aby vlastně přežili. Jo, je to nějaká forma vlastně i toho autopilota. Jak si toho všímat? Dochází třeba k sociální izolaci toho člověka. To znamená, že už kamarádka, se kterou jste třeba každý týden chodili na víno, tak už se vám moc jako nevozývá a to jste se třeba nepohádali. I když ji xkrát napíšete, tak napíše, že nemá čas nebo třeba si úplně zruší profil a tak dále. To teda samozřejmě, pokud si někdo zruší profil na sociálních sítích, neznamená to hnedka, že je obětí domácího násilí, ale je to jeden z nějakých jako třeba možných projevů, kdy se vám třeba i ten partner jakoby nezdá a je to další díl do té skládačky. Dál, že třeba ztrácí jakoby svou sebehodnotu. Když ji třeba kolegyně v práci nebo kolega v práci vidíte, tak vidíte, že najednou třeba z normálního sebevědomího člověka začne být člověk, který sám o sobě neustále pochybuje, zhazuje se, mluví o sobě škaredě a není to žert. Je to fakt jako takové to, jako že cítíte jejda, to se mi jako nějak nelíbí. Potom třeba jsou tam takový ty red flags typu, že ten partner neustále jí píše, volá, čeká na ní nebo na něj, snaží se vlastně neustále mít ten jeho nebo její život pod kontrolou. V tuhle tu chvíli mějte trošku jakoby oči na šťopkách a zkuste si s tím člověkem promluvit. Nevnucujte mu svoji pomoc. Ale můžete říct, ale je u tebe všechno v pořádku, všechno jako v cajku. Jednou, dvakrát třeba řekne jo, 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 ale třeba po druhý řekne, hele, necítím se úplně dobře a on, ona mi ubližuje takovým a takovým způsobem.
Liší se to chování u dětí nebo náctiletých? Spolupracujete nebo pomáháte jim taky?
Určitě. U těch dětí ty projevy mohou být ale různé. To, že je dítě třeba extrovertní nebo extrémně násilný, ještě neznamená, že samo je násilníkem, ale může být naopak obětí právě domácího násilí. Může být třeba fyzicky týráno nebo se něco děje právě v té rodině, co není úplně OK. Ty děti si tímto říkají o tu pozornost. Je to nějaká jejich forma volání SOS. Nebo naopak můžou být extrémně introvertní, můžou se uzavřít do sebe. Všímat si náhlých změn chování, to není jenom pubertou. Opravdu to může být tím, že se jim něco stalo nebo něco nějakým způsobem eskaluje v té rodině. Co můžeme udělat je to, že si s tím dítětem zkusíte promluvit. Opravdu můžete být kolikrát jediným člověkem, který za tím dítětem přijde a řekne, hele, je všechno v pořádku, neděje se něco doma, vypadáš nějak smutně, všechno OK. Jo, nemusíte se hnedka ptát, hele, nebije tě táta, nebo nezneužívá tě máma, jo. Ale tak nějak jako opatrně. A ve chvíli, kdy jste učitel a něco podobného, nebo lékař, a něco podobného zjistíte, máte ohlašovací povinnost. Není to o tom, že si to prostě necháte pro sebe. A stejně tak jako dospělí. Prostě ty děti jsou extrémně zranitelné. Ty děti nemají šanci tu násilnou domácnost opustit. A na nás jako společnosti je to, abychom se opravdu snažili těm dětem pomáhat, protože tam prostě není úniku. A jestli jim nebudeme pomáhat, tak nám tady budou vyrůstat další násilníci a další oběti domácího násilí.
Další věc je, pardon, asi to, že ty děti asi to úplně nevymýšlí, ne? Proč by to dělali?
99% dětí si to opravdu nevymýšlí. A pokud si to některé dítě vymýšlí, tak je tam zase nějaký volání o pomoc nebo volání o pomoc pro kamaráda. My jsme měli jeden případ, kdy vlastně jeden chlapec nám nahlásil domácí násilí u sebe doma. Nějakými otázkami jsem teda zjistila, že evidentně to u něj doma úplně není, ale nemyslela jsem si, že mi vyloženě lže. Nějak jako, prostě proč by si to někdo vymýšlel? A vypadlo vlastně po chvíli z něj, že se to děje jeho kamarádovi, že on se prostě stydí, ale bál si, že když napíše, že se to děje kamarádovi, takže ho hnedka prostě pošleme někam a tak. Tak jsem říká, ne, hele, já ti dám nějaký kontakty, tady ať se mi když tak ozve a je to v pohodě. Jo? Kamarád se ozval asi za 2 měsíce, opravdu jako s odkazem tady na toho chlapce, všechno, bavili jsme se nějak a vlastně trvalo to asi 30 minut, ale nakonec vlastně ta maminka odešla z násilné domácnosti s tím chlapečkem, takže super.
Lidé často na sociálních sítích argumentují tím, proč ti hrdinové nebo ty oběti, proč to nenahlásili dřív. Máš na to nějakou odpověď nebo z čeho ta jejich myšlenka jako pramení? Proč si to ty lidi jako myslí?
Jde o to, že jako většina lidí to nenahlásí dřív, protože prostě nevěří tomu systému. Já jako upřímně, kdyby se něco takového mě stalo, tak já taky nevím, jestli bych to hlásila sama za sebe. Za své blízké asi jako možná jo, protože bych měla pocit, že si tu spravedlnost zaslouží, ale když vidím, co ten systém dělá a pokud opravdu se ten systém nezačne nějakým způsobem regenerovat a jestli opravdu se všichni budeme tvářit, že domácí násilí je něco, co se děje za dveřmi a nás se vlastně vůbec netýká, tak je to strašný průser. A já se hrozně omlouvám, že tohle mě vždycky strašně rozčílí, ne tvoje otázka, ale to, jak vlastně ten systém ty oběti každý den zašlapává do země. A nemůžu se divit. A upřímně potom, když si přečtete jako obě domácího násilí nebo sexualizovaného násilí, ty komentáře, jako tak se vám chce prostě zvracet. Jako chce se vám zvracet a najít na policii něco ohlásit. A nebo si najít právníka. Takže pokud se my jako společnost nezačneme za ty oběti domácího násilí stavět a nezačneme jim opravdu nějakým způsobem pomáhat, jenom třeba tou důvěrou, tak jako to nemá vůbec smysl a můžeme jim nadávat do aleluje, ale upřímně to máslo na hlavě máme především my.
Já, když si vzpomínám, když jsem u tebe byla na tom rozhovoru tak a sdílela jsem pak ten odkaz, tak mi plno lidí psalo, proč jsem to jako nikomu neřekla. Proč jsem to třeba neohlásila pak později. Ale oni ty lidi si vůbec neuvědomujou, že to dítě jako přece nechápe, že se na něm děje třeba sexualizovaný domácí násilí. Jako, myslím si, že je především i na těch rodičích, aby si všímali těch dětí, co se jim děje a aby se ho neptali stylem, on ti někdo ubližuje, protože to dítě vlastně to nemusí brát ani jako ubližování. Přesně to je to, tak. O čem jsem s tebou mluvila v tom podcastu, že já jsem vlastně nějakých 5 let netušila, že se mi jako děje něco špatného. Natož to pak ohlásit někdy později a když teda teďkon pracuji na soudu a vidím, jak se s těma poškozenýma jedná, jak vlastně de facto jsou nuceni přesvědčovat okolí o tom, že se to vůbec stalo, přesvědčovat znalce, jako odpovídat na dotěrné otázky advokátů, obhájců, v případě pak vlastně soudce přísedících, je to hrozný. Já bych to prostě neohlásila.
Tam funguje obrovská míra studu. Navíc ještě. A jako říkám, jako já bych tím celým procesem asi úplně jako projít nechtěla.
Pod Svícnem existuje rok a půl, jestli se nepletu. Vidíš tam jako nějaký změny k lepšímu, ať už ze strany veřejnosti, že ty lidi se o to téma více zajímají, nebo já nevím, ze strany policie, že se to víc jako nějak hejbe?
My si právě pravidelně děláme výzkumy spolu s agenturou Ipsos a vidíme tam fakt jako vysokou míru v tom, jak se vlastně třeba věří daleko víc obětem domácího násilí a dále tam vidíme i docela velký posun v tom, jak ta veřejnost na to reaguje. Když jsme s tím vlastně vyšli ven, tak to nikoho moc jakoby nezajímalo, ani ta problematika. Všichni nám na začátku říkali, prosím vás, tohle se jako vůbec do novin nedostane. Všechny zajímá maximálně tak sexualizovaný násilí a fery a tak, ale nikoho nezajímá prostě to domácí násilí, protože to je prostě jako doma, Bůh ví, jak to bylo a tak dále. Jo, že to nebylo moc jako sexy téma. Když jsme vlastně, neříkám, že jsme to udělali sexy téma, to by bylo takový docela dost ošajstlich, ale snažili jsme se vlastně i prostřednictvím těch příběhů ukázat, jak to reálně vypadá. Že to není ta facka, že to není zmlácená paní prostě doma v kuchyni pod umyvadlem, ale že to jsou prostě reální lidé, kterým se to stává, že to může být prostě váš spolužák. Může to být prostě vaše nejlepší kamarádka, které to vůbec netušíte a myslíte si, že je úplně nejšťastnější na světě. Může to být váš brácha, který prostě chodí s fajn holkou a přece, no tak ona je trošku taková jako sikernice, ale jinak je s ní sranda. A většinou tohle je podle mě ten zásadní moment, že my jsme opravdu jako odhalili ty jednotlivé případy a příběhy, které se dějí. Zároveň se hodně posunulo třeba, posunuly věci v oblasti redefinice znásilnění. Já bych nerada do toho nějak víc zabrušovala, ale naše část, která jde za náma, tak je takzvané znásilnění z podstaty. To znamená, jakýkoliv sexuální útok nebo jakékoliv sexuální násilí, pardon, na dětech je automaticky bráno jako znásilnění až do 12 let. To tady doteď nebylo. Já chápu, že určitě mi někdo přijde vysvětlit, že i 11-leté děti chtějí sex a já říkám, ne, nechtějí. Nechtějí být znásilněné, nechtějí mít sex se svým strejdou, opravdu ne. A chtějí si hrát většinou s barbínama, maximálně si pouštět třeba hudbu, ale opravdu nechtějí většinou sex. A pokud ho chtějí v takto brzkém věku, tak je tam zase nějaký problém. Je to nějaká reakce, ta vysoká promiskuita nebo brzká sexualita. A většina psychologů vám řekne, že vlastně až do 15. roku minimálně ty děti nejsou sexuálně připravené. Oni můžou být fyzicky, ano, ale nikoliv mentálně. A pokud začnete vlastně s tím sexuálním životem příliš brzy, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, nebo si myslíte, že dobrovolně, to taky často bývá, protože prostě dochází k nějaké manipulaci třeba ze strany staršího rodinného příslušníka nebo staršího kamaráda, tak může to na vás nechat nějaké psychické následky, které si třeba neuvědomíte hned, ale uvědomíte si až v dalších vztazích. A třeba psycholog Radek Ptáček říká, že ideální hranice pro sexuální styk by měla být právě minimálně těch 18 let, kdy opravdu je člověk maximálně informovaný, uvědomuje se, co se může stát a má už nějakou jakoby vyšší zodpovědnost. Jasně, někteří z nás nemáme zodpovědnost třeba do 25, ale toto je přece jenom trošičku jakoby jiný případ. Takže za to jsem strašně ráda, že to se podařilo prosadit. Aktuálně je to ve druhém čtení, pokud se nemýlím. Možná už ve chvíli, kdy bude vycházet podcast, tak už půjde do třetího, doufám. A musím velmi poděkovat všem poslancům napříč politického spektra, že tady plánuje shoda. A já jsem přesvědčená, že je to především díky tomu, že je tam právě to znásilnění z podstaty a že se to týká těch dětí.
Jedním z posledních veřejně známějších případů je případ Aničky z Brna. Pro připomenutí, nebo ty, co nevědí, tak Aničku si její nevlastní otec natočil při jejich intimním styku. Poté jí skoro rok a půl až pětkrát týdně znásilňoval. Soud mu teda za znásilnění a výrobu dětské pornografie uložil 3letý trest odnětí svobody. Odvolací senát ale měl trošku jiný názor a udělil mu teda trest podmíněný, což teda následně vzbudilo širokou kritiku veřejnosti. Vy jste na platformě Donio založili sbírku, ve které lidé darovali necelých 5 milionů korun. Na co všechno budou, či už byly ty peníze použity?
Peníze zatím nebyly využity ani koruna, protože Anička se aktuálně nachází na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. Stále potřebuje především klid, potřebuje se dát dohromady, ale ty peníze budou především využity na bydlení, aby se mohla osamostatnit od rodiny, protože ta její sociální situace, ekonomická situace byla opravdu neúnosná. Zároveň budou použity na případné vzdělání, na psychologickou, právní pomoc a tak dále. Ráda bych ubezpečila vlastně všechny, kteří do té sbírky dali peníze, ale většinou nejvíce se o to zajímají lidi, kteří do toho ty peníze nedali. Tak, že opravdu všechny ty peníze budou využity tak, jak je vlastně v té sbírce vypsáno, ono to ani nemůže být jinak.
Já chápu, že je to asi trošku ošemetný, ale vím, že ty jsi s Aničkou v kontaktu, můžeš aspoň trošku nějak nastínit, jak na tom teď je, protože přece jenom to muselo být jako ohromně těžký vůbec takovou věcí jít ven, navíc když se o té věci jako dozví téměř celý jako národ, protože to proběhlo skoro všemi jako médii. Tak...
A ještě to dopadlo tak, jak to dopadlo? Ano.
Já bych chtěla říct, že je to strašně silná holka, která prostě si prožila několik vln hrůz. Jo. Krom toho samotného aktu a faktu, co se na ní dopouštěl vlastně ten otčím, tak i to, že šla do toho soudního procesu. Nejdřív to vypadalo, že opravdu si půjde na 3 roky sednout, pak najednou dostal podmínku. Pak najednou teda sbírka, to byl jako další takový větší pík, jako že jí to zlepšilo náladu, ne ty peníze. Ale to, že ta veřejnost jí věří, že prostě opravdu ta veřejnost se za ní postavila. Pak najednou změní toho rozsudku, kdy vlastně ten soud řekl, že si tak trošku za to mohla sama a já bych teda ráda, a to no, jako vždycky ráda poznamenám, že to, že se s někým máte styk dobrovolně, a já bych teda neřekla, že to bylo úplně dobrovolně, že tam docházelo k nějaké psychické manipulaci už předtím, vycházející z jejich rodinných poměrů, tak to ještě neznamená, že má na vás prostě VIP pas jako all inclusive přístup do konce života. Kdyby to tak bylo, tak by to znamenalo, přátelé, že vy všichni, co jste někdy v životě s někým spali, tak jako teď aktuálně musíte být po vůli až do konce života, tak si uvědomte, co to opravdu znamená. A potom další vlastně ten propad přišel ve chvíli, kdy vlastně došlo k rozhodnutí toho nejvyššího státního zastupitelství, že k nějaké jakoby revizi nemůže dojít. A já bych, pokud se na to dívá, nebo pokud to poslouchá, tak bych jí chtěla vzkázat, že je pro mě velká hrdinka, že do toho šla. Ona mohla třeba si i vymýšlet, ona mohla říct prostě jakoby cokoliv. Ale ona opravdu řekla od začátku, vlastně tvrdila pravdu, řekla i, že původně, že to bylo dobrovolné, a řekla prostě všechno, jak to bylo. Prošla si celým tím šíleným procesem. Prošla si tou mediální smrští a já bych chtěla říct, ono to není jednoduché, ono to není opravdu o tom, jako že dáte někomu rozhovor a to prostě není koncert v Lucerně, jo. Vy dáváte rozhovor o tom, že vám někdo strašně ubližoval. To je pro mě jako neskutečný hrdinský čin, protože já bych nedokázala mluvit o svých malých traumíčkách a to rozhodně nemají takovou váhu jako tady u Aničky. A fakt klobouk dolů. A ta holka to udělala jenom kvůli tomu, aby prostě ukázala tomu systému, že to není fér a že ona je lidská bytost. A fakt se postavila do toho, do čela toho šiku všech těch obětí domácího sexualizovaného násilí. A řekla, my jsme lidi, nám se děje tohle a ten systém s náma takhle. Ten systém se k nám chová takto. Takže
prostě s náma vyjebal.
Vyjebává, ano, přesně tak, doslova.
Nemyslíš si, že tam možná byl trošku problém i v tom, že najednou tady máme v soudním systému institut prohlášení viny, kdy pachatel prohlásí vinu a tím pádem se upouští od dokazování. Nemyslíš si, že tam byl třeba i dost problém v tom, že se teda nevyslýchala u soudu matka, což mi přišlo docela zvláštní, protože ta matka pak vlastně vypovídala úplně něco jiného, než bylo vyřečeno vlastně tím odvolacím soudem. Že je všechno v pořádku, že se snaží žít teda zase jako pospolu, zase navodit tu rodinnou atmosféru, i když ta matka říkala, že to vlastně tak vůbec není.
Ono takhle, ta dohoda o vině a trestu by vlastně, nebo i to prohlášení viny by bylo vlastně v pořádku, kdyby teda dostal nějaký jakoby nižší trest, ale kdyby to nebyla podmínka. Já si osobně myslím, že vůbec, pokud se bavíme o tak strašně brutálním činu, to znamená, že vás někdo přes 2 roky pravidelně znásilňuje, ponižuje a mimochodem tam bylo i fyzický násilí. Tak přece jak ten člověk může dostat třeba vůbec jenom ty 3 roky? My se tady plácáme po zádech, že by jinak dostal 3 roky vězení.
Ale vlastně co to je?
Proboha, co to je? Já si myslím, že v takovýchto případech by ten člověk měl dostat minimálně 5 až 10 let. A jako 3 roky jsou fakt nic. Vemte si, co jste dělali před 3 lety. Jako to je prostě vůbec, to, jako, to je tak strašně krátká doba. Jako já vím, že dostanu zase sekec za to, že já bych všechny lidi zavírala, ale já říkám, ne, já nechci zavírat všechny lidi, já chci zavírat jenom násilníky. Já si myslím, že prostě násilný trestný čin by měl být trestán daleko víc, než prostě loupeže. A ještě další věc. My se tady bavíme o tom, že tak jako někdo někde někoho znásilní v parku a dostane třeba 10 let, nebo dostane třeba 5 let. Super. Ale jako jsem za to ráda a nechci, říkám, nechci to
a
nějak jako porovnávat. A tím míš, já nemyslela
super, že jo, jako znásilnili, jo. Ale super, jako že ten trest je docela tam, vysoký.
Přesně tak. Ale přitom to domácí sexualizovaný násilí se u nás trestá daleko, daleko mírněji. Já kdybych byla prostě násilník, tak si radši někoho najdu, tam ho doma prostě znásilňuju, mlátím fyzicky, psychicky a jinak ponižuju, než abych prostě šla a někoho znásilnila v parku nebo někoho, nedej bože, prostě domlátila před hospodou, protože tam je jasný, že to bych dostala prostě 5 až 10 let a nazdar. Hmm. Ale když někoho mydlím každý den doma, ubližuju mu a způsobuju mu doživotní trauma, tak jako naše soudy říkají, ale to je v pořádku, do jisté míry. Dáme tady podmínku a pachatel se určitě napraví, nikoli věk, milý soude. Máme prostě důkazy o tom, že většinou, když někdo někoho pravidelně, nebo když se dopouští toho domácího, jakékoliv formy domácího násilí, tak velmi pravděpodobně se ho nebo té formy domácího násilí bude dopouštět i v dalších vztazích. Hmm. Takže my si tady sami vytváříme sériové pachatele. Gratulace, super.
Já jenom teďkon bych, nebo vzpomněla jsem si na jeden případ, kdy, nechci teda konkretizovat, ale jednalo se o muže, který 25 let psychicky týral svoji manželku. Nejednalo se tam o nějaké fyzické napadání, ale opravdu o psychický nátlak, kdy jí snižoval to sebevědomí, ty nejsi dost dobrá a ty vaříš na hovno a prostě jí de facto úplně jako zlomil. A soud, když jsem to četla, tak jsem myslela, že půjdu do vývrtky, ale soud vlastně učinil to prohlášení, že pokud vlastně prvostupňový soud nenajde ještě další skutky, kterýho se měl pachatel dopustit, tak to není natolik závažný, aby to bylo definované jako trestný čin. Neuvěřitelný, je mi z toho nablití a je to hrozný, protože vám ubližuje člověk, který ho milujete, který mu dáváte důvěru, než prostě někdo, koho potkáte jako venku. Tím nechci říkat, že to trauma je daleko menší nebo větší, ale přeci jenom ten rozdíl tam prostě je.
Já s tebou naprosto souhlasím. Já si myslím právě, že domácí násilí by mělo být trestáno právě daleko víc, než právě tady tyhle ty jednorázové skutky. A tím jako neříkám, že prostě nikoho znásilnit jednou je v pořádku. Pro boha, to vůbec. Já si myslím, že ideální by bylo, aby se třeba neznásilňovalo vůbec, ale kdo jsem já, že jo? Ale pro boha, jak můžeme na jednu stranu říkat, že ta oběť má odejít hned, kdy se jí to stane, a na druhou stranu požadovat dlouhodobost vlastně v rámci definice třeba domácího násilí. A o to se opravdu jako některé neziskové organizace snaží. Jak dlouhá vlastně ta dlouhodobost teda má být? Budeme jí říkat prostě, hele, zůstaň tam ještě 2 roky, pak už to bude domácí násilí, teďka je to jenom taková jako liskačka. Prostě takhle to není. Jako buďme k těm obětem, chovejme se k ním opravdu jako lidi, chovejme se k ním jako k hrdinům. A tím ale neříkám, že se někdy problematika domácího násilí nezneužívá v rámci třeba opatrovatelského řízení. Jo. Bohužel i takové případy jsou. Bohužel máme třeba i 2 případy, kdy si domácí násilí někdo vymyslel a jako my už na to dokážeme docela rychle přijít, protože prostě nějaké projevy tam jsou.
Jaké třeba?
Například to, že zaprvé někdo hodně kopíruje příběh někoho jiného. Mm-hmm. Potom u jednoho člověka tam úplně jako nevěděl, kdy přestat. A už to jako začínalo být jako extrémní, jako taková detektivka.
Skiffy.
No.
Mm.
Jo, jo. A vlastně přišla na to teda jiná hrdinka, která jí pomáhala tím, že zavolala na policii, protože měla o tu další hrdinku strach. To mi se přišlo na to, že si to celé vymyslela a že já jsem jako trošku měla intuici, že tam jako mi spousta věcí nehraje. Upozorňovala jsem na to i další lidi, ale jako nerada to říkám, ale měla jsem pravdu. Ale vlastně za tu dobu už nějak jako pochytíte, jak se oběť / hrdina vlastně v těch situacích chová, jak se vyjadřuje a co říká. Mm-hmm. Jo. A taky, jak se třeba vyjadřuje i o tom násilníkovi, jak popisuje některé situace a tak. Jako, jsou to nějaké jakoby nuance. Takhle, nechtěla bych být samozřejmě soudní znalec, to už je jako úplně něco jiného. Ale i když kolikrát, když vidím, kdo to, no to je jedno, tak prostě za tu dobu to prostě cítíte, vycítíte, zvlášť když prostě fakt jako jste denně ponořený vlastně v knihách, který se problematice obětem domácího sexualizovaného násilí věnují.
Když budeme mluvit, promiň Paťo, když budeme mluvit o těch soudních znalcích a vrátíme se k té Aničce, tak tam pochybili asi, nechci říct hodně, protože to je slabý slovo. Teď si uvedla, že vlastně Anička je umístěná na odděleném oddělení.
Na uzavřeném oddělení.
Ano, na uzavřeném oddělení. A podle soudních znalců to na ní vlastně nemělo žádný vliv. Ona je vlastně podle nich úplně jako šťastná.
Já bych strašně ráda řekla, že se nám to stalo poprvé, ale nestalo. Nikoliv. Dost často se setkáváme i s tím, že vlastně ti soudní znalci jakoby hážou opravdu vinu na tu oběť a fakt se ptají stylem, no a proč jste jako neodešla dřív? Kdy se vám to stalo? Jako do prčic, jestli děláte domácí násilí, tak přece musíte vědět, že ta oběť neodejde jenom tak. Zvlášť když třeba má za sebou z minulosti, třeba z dětství, nějakou zkušenost s domácím násilím, ať už jako sama na sobě, anebo třeba mezi těmi rodiči. Jo. Takže já jsem jako úplně překvapená nebyla.
A čím myslíš, že je tady to způsobený? Myslíš, že to je třeba i věkem těch soudních znalců, kteří bývají starší a mají v sobě zakořeněný nějaký takový typ stereotypy, kterých se jako drží i doteď?
Já vždycky přemýšlím, jestli je to daný jako nevzdělaností, nebo jestli je tam nějaká spolupráce třeba se státním zastupitelstvím nebo policií, že třeba řeknu, hele, jako tady tenhle případ, ten se nám jako nezdá, prosím tě, jako tam bych úplně jako, nevím, fakt nevím, protože já mám tendenci vlastně těm obětem většinou věřit, dokud se nestane opak. A mám pocit, že vlastně ten náš systém je založen na pravém opaku v tom, že máme tendenci nevěřit, dokud vlastně ta oběť pomalu si tady nepodřeže žíly a nevykrvácí ve vaně, protože tohle je konečně ta správná oběť. A máme, a mě spíš fascinuje to, že má společnost jako taková, nějakou představu o té ideální oběti, to znamená, že je to ta introvertní slečna. Nemůže to být určitě kluk, že jo. Nedej bože, aby byla extrovertní. Nedej bože, aby třeba s někým spala. Fuj. Tak máme nějakou představu o té ideální oběti. Jakožto společnost to ještě chápu. Prostě ježišmarja, psychologie oběti se jako normálně na základní škole třeba nevyučuje, i když si myslím, že by měla. Ale to, že vlastně se takhle chová ten systém, to, že vlastně ten systém k těm obětem takhle přistupuje a neuvědomuje si, že pokud ta oběť vám nebude důvěřovat, tak vám nic skoro neřekne. Řekne vám prostě třeba 5% toho, co se jí stalo. A my, to je ten problém třeba, který my s těmi oběťmi neustále řešíme. My říkáme, ale vy musíte říct úplně všechno. Proč neřeknete tohle, tohle a tohle? A oni řeknou, vám to řekneme, vám důvěřujeme, protože prostě vy nám věříte. Ale když vidím ty lidi, kteří tam stojí, sedí, baví se se mnou, pokládají mi otázky, ze kterých je evidentní, že mi nedůvěřují nebo kroutí očima, jim to prostě nedokážu říct.
Byl ten případ té Aničky, protože ať už na sociálních sítích nebo v jiných médiích to tedy hodně rezonovalo, ale byl natolik jako ojedinělý, ať už tím, co se tam tedy dělo, nebo tím, jak to skončilo tedy tím podmíněným trestem. Nebo se setkáváte s podobnými příběhy?
To je právě to, já si myslím, že těch Aniček je strašně moc, že tohle je akorát jediná Anička, která opravdu,
který se ví.
Přesně tak, která prostě zvedla ten hlas, která prostě chtěla promluvit a která chtěla říct i tu svou verzi příběhu. a nechtěla to prostě nechat udusat. Nechtěla, aby to skončilo prostě jedním postem na Facebooku a Twitteru a dostalo to nějaký lajky a umřelo. Ona prostě opravdu chtěla a pozvedla ten svůj hlas a řekla, hele, ale já jsem tady. Mně se dělo tohle a tohle. Můžete si o tom myslet, co chcete? I o tom začátku. Ale mně se takové věci prostě staly. A totálně mě to prostě zdevastovalo. A budu se z toho prostě dostávat až po zbytek svýho života. A Anička extrémně silná holka. Jak říkám, klobouček před ní. Ale já si myslím, že a ona to ví určitě sama moc dobře, že prostě bude trvat strašně dlouhou dobu, než se z toho nějakým způsobem dostane. A jsem přesvědčená o tom, že se z toho jakoby úplně nevymotá do konce života. Že prostě do konce života to prostě bude cítit, že se jí něco takového stalo a budou tam nějaké projevy toho traumatu.
My jsme se opakovaně bavili o těch podmíněných trestech, které padají. Máte třeba nějaká čísla nebo nějaké statistiky v Podsvícnem, jak to dopadá s tím domácím násilím? Padají za ně často podmínky nebo byl tam i nějaký případ, kdy tady ten agresor nebo ten pachatel šel tady natvrdo do vězení?
Jo, jednou dostal, myslím, že byl 4 měsíce, že byl ve vězení, pak ho teda pustili, byla tam dohoda o vině a trestu. Většinou, co dostáváme my na stůl, tak tam padají především ty podmínky. Strašně málo tam fakt jako padá tam to, jako že by šel opravdu ten pachatel do vězení. Ale je takhle, ne všechno se samozřejmě k nám dostane, my třeba ty statistiky nemáme, protože upřímně řečeno pro nás jsou do jisté míry irelevantní. Protože často dochází k tomu, že se to zmete se stolu, že vám to jdete třeba ohlásit na policii, ta se vám jako tak trošku jako vysměje, nebo dochází k odložení případu pro nedostatek důkazů a tak dále a tak dále. A to je to, čím bychom se podle mě měli hlavně zabývat. Vést si ty statistiky už právě na té první instanci, kdy vlastně přichází ta oběť domácího násilí. A často se říká, no tak jako tak pro nedostatek důkazů, tak to se nestalo. Ne, to není pravda. Jako ano, málo která oběť prostě domácího násilí si to natáčí. Jo, jako já si fakt neumím představit, že ve chvíli, kdy fakt jedete na autopilota, zkuste si představit situaci, jste v totálním stresu, jedete na autopilota, chcete jenom ten den nějakým způsobem přežít, nakrmit děti, nakrmit toho člověka, se kterým žijete a prostě jenom, aby se ty hnusy neděly. Ať už je to cokoliv, fyzický, sexualizovaný, psychický násilí. Chcete se jenom zavděčit, mít klid, jít spát a druhý den to samý. Tohle je váš běžný den. Jako, a umíte si představit, že řeknete tady v tenhle ten váš běžný den, zlato, prosím tě, když mě tady tak teďka mydlíš a kopeš do mě, mohl bys chviličku počkat, já si jenom tady zapnu mobil. A ne, to červené světýlko znamená, že je to vypnutý. Ne, prostě takhle ten život, přátelé, nefunguje. Navíc ta oběť si v tu chvíli ani neuvědomuje, že je obětí. Ona má pocit, že tohle je všechno to, co si zaslouží, protože a zase se vracíme k syndromu vařené žáby, protože v tu chvíli už je úplně uvařená. A pokud tam probíhalo právě domácí násilí v dětství, tak ten člověk má pocit, že to je něco, to je ta linka, která se vlastně prolíná celým jeho životem a nic jiného, nic lepšího si nezaslouží. Hodně obětí hrdinů, třeba sexualizovaného násilí v dětství vám řekne, že vlastně nemají absolutně vztah ke svému tělu. Že prostě mají pocit, že kdo si řekl, tak ten to dostal. Ten styk nebyl třeba vyloženě jakoby i znásilnění, ale jakože by to bylo vyloženě konsenzuální, to taky ne. Jo, ale prostě ten vztah k tomu tělu třeba vůbec nebyl. A my nemusíme nic, musíme akorát umřít. Ale bylo by dobrý, abychom takhle vůbec uvažovali o lidech, že každý člověk je jiný a to, že se třeba nějakým způsobem vymyká tomu průměru nebo to, co my pokládáme za normální, tak neznamená, že ten člověk je divný a měli bychom ho jako společnost odvrhnout. Ale měli bychom si říct, je ta odlišnost daná tím, že opravdu to ten člověk chce, anebo je ta odlišnost daná tím, že se mu třeba v životě něco stalo a třeba je to určité volání o pomoc.
No, my jsme dneska tady probrali extrémně hodně těžký případy, o kterých ty slýcháš dennodenně. A nás zajímá, co děláš pro svoji takovou jako psychohygienu. Jsi přece jenom sama matka a musí to být pro tebe opravdu těžké poslouchat tyhle ty případy.
Já hodním paprikový čipsy.
A zabírá to?
Zabírá, trošku. Potom mám hodně běhám. Já docela dost se snažím sportovat, protože ty paprikový čipsy se sami nevyběhají, bohužel. Já jsem to zkoušela, ale dieta paprikových čipsů nefunguje, přátelé, nefunguje. A potom vlastně snažím se neustále nacházet v tom ten smysl. Mm-hmm. Ono totiž často vás to semele. A já neříkám, že se mi to už nestalo. Stává se mi to bohužel v poslední době čím dál častěji. A navíc potom mám supervizorku a mám i terapeuta. Takže já, která jsem si vždycky říkala, že terapeuty nechám obětem a hrdinům, protože jich fakt jako nedostatek, tak mi bylo prakticky nařízeno, že už je jako čas, že po roce a půl už bych teda jako fakt měla. A je to do jistý míry prostě nějaká jako psychohygiena. Ale neříkám, že to pro mě a Báru prostě není úplně těžký. A není to jenom o těch příbězích. Je to spíš o té frustraci tím systémem. Hmm. Že prostě si říkáte, tak já tady prostě mlátím hlavou do zdi. Tam prostě se nepohne ani omítečka kolikrát. Ale prostě doufám, jako, že to bude mít smysl.
Pokud by někdo z našich posluchačů nebo diváků chtěl váš projekt tady pod svícnem podpořit nebo se podělit o nějaký svůj příběh nebo zkušenost, tak předpokládám, že může na webu nebo na sociálních sítích, ale je nějaká možnost i offline, jak se s vámi někde sejít, máte nějaké přednášky, besedy?
O besedy se snažíme, děláme je všechny bez nároku na honorář, veškerý vlastně příspěvek jde na naše kampaně přímo, na které teda máme nějaké subdodavatele. Bohužel ti už si většinou chtějí zaplatit, takže to je takové jako ne, to je v pořádku, ale chystáme vlastně kariérní dny na Ostravské univerzitě, to by mělo být v dubnu. Dále se mnou se lidé můžou vidět na festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí. Potom tam máme, myslím, nějak Liberec a tak. Určitě všechno budeme postupně dávat na sociální sítě. Ono i tím, že obě dvě máme ještě další práce, tak my bychom se třeba s lidmi stýkali daleko rádi častěji takhle, ale bohužel v poslední době je toho moc. Ale měli jsme třeba teďka skvělou debatu v Brně. V touhletou dobu už máme za sebou i ples společně s Beztrestu a Lucí Hrdou.
Tam se těšíme moc.
A my se těšíme na vás, Ježišmarja, takže to si zatancujeme. A my se snažíme, aby to nebylo jenom takové to slzavé údolí, ale aby to prostě bylo lidský. A takhle vlastně se snažíme i my působit nějak jakoby navenek. A jenom chci všem vzkázat, jestli se vám v životě stalo něco takhle hnusného, tady tyhle ty sračky s prominutím, tak není to vaše chyba. Je to chyba vždycky toho násilníka, toho, kdo se to na vás dopustil. Neměli jste krátkou sukni, neříkali jste si o to.
Tak to byla Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem. Míšo, my ti moc krát děkujeme, že jsi za námi dorazila, že jsi na nás udělala čas a určitě budou rádi i naši posluchači a diváci.
Děkuji moc za pozvání.
Tak jo, měj se.
Díky.